Шампиони сме на Евросъюза по скок на безработицата. Автобус на градския транспорт в София помете спирка, по чудо няма жертви на шофьора му при Лушало.
Да, влизам вече на спирката и изведнъж съм загубил съзнание, съм препалдан на лоно и нищо не помня повече.
Първолаците вече ще събират числа до 100, властта сваля Питагоровата теорема в 6-ти клас. И още от 14 септември. Напрегнат политически ден за Борисов. Първо, остро разкритикува предишните за ниското качество на самолетите, с които лети властта.
Естествено, иначе нямаше да купите два нискотарифни втора ръка Airbus-и, които да ги наречете правителствени самолети. И след това се чудим какво да ги правим. Както и до ден днешен се чудим какво да ги правим. И затова ги даваме да се возят, който ги поиска. Просто не стоят на земята.
После повози Цветанов на пожарна и агитира огнеборците да даряват кръв.
Дайте кръв, после бомбони. Вместо бело червено, нали да водиха? Червено по-добре за червени кръвни тълца, да се живи и здрави.
Накрая падна на шах от 8 годишния Цецко.
Ние си играме през това време, вие си говорите, да не ни преш.
И аз съм убедена, че Цецко ще бъде нашия първенец. Ако пък премиера има нужда от помощ...
Отдалечи един офицер Белопол от собствената си армия, при което Цецко така умело успя да го плени и получи материално преимущество. Сега надявам се, че премиера няма да се разсърди.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Савов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. В началото на денят новина от последните часове. Петима души загинаха при тежка катастрофа по пътя Русе-Силистра. По предварителна информация, инцидентът е станал между селата Гарван и Коларово около 15 часа. При опит за изпреварване, лек автомобил Рено, в който са пътували трима мъже и две жени, се е врязал под самосвал. Водачът му, който е 42-годишен мъж, не е пострадал, но останалите петима участвали в катастрофата са загинали на място. Самоличността им в момента се изяснява. Районът на инцидента продължава да е отцепен, като движението е пренасочено през село Босна. Информацията е на Светлана Петрова.
Автобус с номер 305 се вряза в спирка в столичния квартал Младост 2, като при инцидента по чудо няма жертви. Една жена, която е чакала на спирката, е пострадала леко. Тя била приета в окръжна болница и е в добро състояние. Леко пострадало е и младо момче, пътувало в автобуса. То не е потърсило медицинска помощ. До удара се е стигнало, след като на шофьора му прилушало. Николай Борисов разказа пред Дарик, че се е почувствал зле и изпуснал управлението на автобуса. Борисов е прият в ИСУЛ, където състоянието му се уточнява. Нади Хамдан информира.
Инцидентът е станал близо до спирка в Младост 2, като вследствие на това е пострадала една жена, която е настанена в хирургичното отделение на окръжна болница. Това обясни Красимир Димитров, началник на дирекцията Ред и сигурност в общината.
Говорих с нея, посетихме я. В съзнание жената, но вече състоянието ще се определи на базата на прегледите, които очакват. Тя е седяла на спирката и просто от конструкцията е пострадал. Шофьора, той е в съзнание, правото му с консултации с различни лекари. Това, което казва, е, че му е прилушало, изгубило съзнание и след това вече се е съвзел, когато вече е бил удар.
Шофьорът на автобуса Николай Борисов разказа това, което си спомня от инцидента.
Наближавайки спирка 222 на Младост 2 Саводи, ми прилуша, излиза на стега сърдечната област и си прави сметка да спра на спирката и да се обадя на гаража да изпратят друга кола да продължи, че ми става лошо. Той си го мислих, да влизам вече на спирката и изведнъж съм загубил съзнание, съм препалдан на лоно и нищо не помня повече.
Друг път случвало ли ви се така?
Не.
Борисов не знаеше, че има пострадала жена при удара на автобуса в спирката, но се успокои, когато научи, че тя е в добро здравословно състояние.
Радност.
Първоначалната информация беше, че Борисов е получил инфаркт, но все още му се правят изследвания в ИСУЛ, като той ще бъде хоспитализиран, съобщиха за Дарик от болницата.
За промени в сферата на образованието. Събирането на числата до 100, което се учи във втори клас, вече ще се изучава в първи, а Питагоровата теорема от 9 слиза в 6 клас. Това съобщи заместник-министърът на образованието Милена Дамянова по време на дискусия по темата. По време на нея стана ясно още, че в часовете по информационни технологии децата вече ще учат как да разпознават опасностите в интернет. С подробностите Ивана Арсова.
От 5 до 7 клас отпада изучаването на параметричните уравнения и неравенства в целия курс на обучение по предмет математика в задължителната подготовка. Новите учебни програми ще влязат с новия закон за предучилищното и училищното образование, който сега се обсъжда в парламентарната образователна комисия, каза заместник-министър Дамянова. По тях ще са написани новите учебници, като най-реалистичният срок първите такива да са готови е учебната 2014-2015. 15-та година за 1-ви, 5-ти и 8-ми клас, обяви Дамянова и допълни.
По-малко теоретични знания, повече упражнения, повече примери от практиката, това показва програмата. Включили сме част от Питагоровата теорема в по-долен клас, защото това в другите европейски държави не се случва в 9-ти клас. По информатика това, което е новото, е безопасното използване на информация от интернет и не просто сърфиране, начините, по които да се предпазим.
Новите програми ще са улекотени и ще се набляга на упражнения и затвърждаване на материала.
23% от първокласниците са с затлъстяване, показват данните от проверките на регионалните здравни инспекции в детските и учебните заведения. Според анализа, здравословни проблеми имат 107 от всеки 1000 деца в тази възрастова група. С болести на очите са 15% от първокласниците, малко под 12% пък имат проблеми с дихателните пътища, обясни главният държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Резултатите от проверките обаче категорично посочват затлъстяването като основен здравословен проблем за учениците от 1 до 10 клас. Димитър Панев допълва.
93 от всеки 1000 деца на възраст до 7 години имат здравословни проблеми, обясни Кунчев. Мълчуганите от тази възрастова група са единствените, при които най-често срещано сред заболяванията не е затлъстяването.
Действително са много безпокоителни данните. Растем като една затлъстяваща нация с всички последствия в бъдеще за развитието и на диабет, и на сърдечни болести, които пък тежат на цялата нация.
Както при първокласниците, водещо място при здравословните проблеми сред седмокласниците отново заема затлъстяването, но тук вече то обхваща над 30% от учениците. 23% от младежите в тази възрастова група имат проблеми с очите, а при почти 10% се наблюдават гръбначни изкривявания. Според Кунчев обаче, основният проблем остава липсата на здравословно хранене.
Нещата са особено трудни, защото в голямата си част децата идват с изградени хранителни навици от дома. Така че ще проверяваме лавките в училищата, за да няма предлагане на забранените продукти. Но достъпът до тия храни е свободен. Това, че няма да го купи в лавката на училище, не значи, че не може да го купи на 100 метра от училище или пък да си го яде вкъщи.
Данните са още по-тревожни с напредване на възрастта при учениците. При 158 от всеки 1000 десетокласника са регистрирани здравословни проблеми. Една четвърта от всички гимназисти имат проблеми с затлъстяването, а над 20% от тях с зрението.
И още от 14 септември един напрегнат политически ден за премиера Бойко Борисов. Полетите на футболни отбори с правителствения самолет Авиотряд 28 станаха повод за скандал в Народното събрание по време на първия за този политически сезон парламентарен контрол. Депутатите от опозицията се оплакаха, че председателят на Народното събрание Цецка Цачева крие министър-председателя от въпросите им по темата. Тя пък ги контрира, че нямат аргументи питанията им да бъдат включени в контрола. Малко по-късно отношение взе и премиерът, който каза, че се чуди какво да прави с правителствения самолет. Репортаж от парламента на Дея Манолова.
Преди около месец се появи информация, че правителственият Airbus е доставил бистришките тигри във Варна за приятелска среща, като със същия полет пристигнали и съперниците им от футболен клуб Чавдар Ретрополе. Тогава премиерът Бойко Борисов потвърди случая. Освен това стана ясно, че полетът е бил заплатен от етрополския клуб. Днес обаче депутати от Синята коалиция и БСП се оплакаха, че са задали въпроси по случая, но председателят на парламента Цецка Цачева не ги допуснала. Аргументът е, че Авиотрядът е юридическо лице, което не е свързано с Министерския съвет. Петър Курумбашев от Левицата и Цецка Цачева.
Дълбочинният извод, до който е достигнала госпожа Цачева, че Авиотряд е юридическо лице, което е различно от правителството, може да бъде приложен за всяко едно държавно дружество. Например, министъра на енергетиката няма нужда да отговаря за НЕК, защото това е юридическо лице, различно от министерството.
По отношение на шоу изявите ви, аз не бих могла да ви настигна, но дали извода ми е дълбочинен или не, аз мисля, че тогава, когато той е основан на законите и правилника, е достатъчно аргументиран и просто нямаше как да не го споделя тук.
Малко по-късно отношение взе и премиерът Бойко Борисов.
За разлика от вас, ние сме достатъчно критични към всичко, което забележим и след това отстраняваме. Иначе нямаше да купите два нискотарифни втора ръка ербаси, които да ги наречете правителствени самолети. И след това се чуди на какво да ги правим. Както и до ден днешен се чуди на какво да ги правим. И затова ги даваме да се возят, който ги поиска.
Седем от големите български градове се здобиха с чисто нови пожарни коли. Те бяха представени на днешния професионален празник на пожарникарите от премиера Бойко Борисов. Присъстваха и няколко министри. 42-те автомобила ще улеснят работата на 35% от огнеборците в страната. По време на церемонията Борисов повози на една от пожарните вице-премиера си Цветан Цветанов. Павел Хаджиев информира.
Стойността на новите противопожарни автомобили е 7 милиона евро. Премиерът поздрави пожарникарите с празника и си спомни младините си. Той призова пожарникарите да дарят кръв, така както по-рано днес сториха голяма част от министрите в кабинета.
Още 120 такива автомобили и общо ще станат над 430. Ето там са колите, на които съм служил аз на времето. Може да видите разликата и от кога не са подменени. Дайте кръв, после бомбони. Вместо бело, червено, нали да, владика? Червено по-добре за червени кръвни тълца. Да сте живи и здрави.
След тези думи министър-председателят не се сдържа и покара малко една от колите, като зад него се качиха министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов и шефа на пожарната Николай Николов.
И след като кара пожарен автомобил, Бойко Борисов игра и шах. 8-годишният шахматист и европейски шампион по шах за деца Цветан Стоянов обаче успя да го победи, както и образователния министър Сергей Игнатов. Това се случи на шахматен двубой, който се проведе в сградата на Министерски съвет. Срещата беше символична и имаше за цел да покаже, че вратите на държавата са отворени за млади български таланти. Премиерът Борисов е бил победен само за 7 минути, обясни треньорът на Цветан Живко Жеков. От сдружения с букари, които бяха инициатори на срещата, съобщиха, че са предложили въвеждането на шаха като задължително избираем или свободно избираем предмет в училищата. Елена Бейкова допълва.
Новият Веселин Топалов, както наричат 8-годишният Цецко, победи двамата си съперници Бойко Борисов и Сергей Игнатов за 15 минути. В какво е сбъркал премиерът Борисов, разказаха Цецко и неговият треньор Живко Жеков.
Направи груба грешка.
Отдалечи един офицер Белопол от собствената си армия, при което Цецко така умело успя да го плени и получи материално преимущество, след което въпреки усилията на премиера да изостри играта, да създаде неясноти в нея, в които да го обърка, той хладнокръвно реализира. Чест е за всеки наистина да се срещне с едно толкова талантливо дете.
Въпреки загубата, която претърпял и образователният министър Сергей Игнатов, той е подкрепил предложението за въвеждане на шаха като задължително или свободно избираем предмет в училище. За тази идея разказа Цвета Кирилова от сдружение Азбукари.
Ние съвместно с представителите на Федерацията по шах ще направим всичко възможно шахът да стане задължителен или свободно избираем предмет в образователната програма на България. Знаем, че шахът развива изключително много интелекта на децата, така че това ще е само в техни плюс.
Поредно поскъпване на основните храни в страната показва седмичният ценови анализ на земеделието и храните. През седмицата са скочили цените на брашно тип 500 на едро и на дребно в по-малките магазини. С 3 до 4 стотинки са поскъпнали и яйцата на едро в страната, поскъпнало и олиото за поредна седмица. Средно за страната олиото на едро е поскъпнало с 2,5% спрямо миналата седмица и така достига цени до 2 лева и 88 стотинки. За литър. Поскъпнало е с до 10% и пилешкото месо. Това се случило в градовете Стара Загора и Плевен. В момента килограм замръзено пилешко се продава между 3 лева и 30 стотинки в Монтана до 4,30 в Благоевград и Разград. Единствено захарта ягнешкото месо остават без промяна в цените спрямо миналата седмица. Информацията е на Александра Гинева.
Най-големият спад сред всички европейски страни в заетостта е отчетен в България, съобщава Евростат, представяйки данните за второто тримесечие на годината на база на периода от януари до март. На годишна база спадът е от 2,8%. За сравнение, общо в 27-те страни членки на Евросъюза е отчетен умерен растеж на заетите 0,1%. В еврозоната заетостта е останала стабилна. Марта Младенова информира.
В Европейския съюз броят на заетите за периода от април до юни е бил малко над 223 милиона души, от които повече от 146 милиона в еврозоната. Спрямо второто тримесечие на 2011, заетостта е намаляла с 0,6 на 100 в еврозоната и с 0,2 на 100 в целия Европейски съюз. В еврозоната най-силен растеж на заетостта е отчетен в сектора на недвижимите имоти с 0,7 на 100. В финансовата и застрахователната сфера обаче има спад от 0,8 на 100, а в строителството понижение от 0,6 на 100. Строителните фирми да престанат с игричките, да печелят търгове с най-евтина оферта и след това да искат корекция на цената. Затова призова в интервю за Дарик председателят на Камерата на строителите Светослав Глосов. По думите му, често строителни компании жертват качеството на изпълняваните дейности, за да ги изпълнят с по-малко средства. Тази практика може да бъде прекратена единствено, ако най-ниската цена не е критерият с най-голяма тежест при оценяването на тръжните оферти, смята Глосов, допълва Марта Младенова. Въпреки че държавата погасява в срок задълженията си към строителните фирми, общините бавят плащания за повече от 200 милиона лева, заяви Светослав Глосов. Независимо от това, държавните и общинските търгове, особено по европейски програми, крепят бранша.
Липсата на работа определя стремеж към фирмите на всяка цена да спечелят даден проект. Това от своя страна крие много сериозна опасност. Първо за фирмите, те се декапитализират. Второ, не могат да изпълнят проекта с средствата, които те са офирирали. Или пък ако се изпълнят, това е компромис с качеството. По-лошото е, че следствие на нетакива неизпълнение, след това могат да водят до финансови корекции по проектите, което е загуба за страната, крайна сметка, освен за фирмите.
Очакванията са загубите да бъдат до 25% от стойността на европроектите, обясни Глосов. Затова най-ниската цена не бива да е водещ критерий при избора на изпълнител. Освен това, проектите не трябва да излизат от предварително договорената цена.
Или ако възложител види, че съответната компания не изпълнява възложените му работи следствие на невярно занижена цена, тогава трябва да се прекрати договора и да се, да се проведе нова процедура. Мисля, че това е начин, по който ще сложи край на тези, да кажем, игрички или мисли на строителните фирми.
Глосов сигнализира, че често се случва фирми да печелят търгове, след като в тях са били обявени насочващи или направо дискриминационни критерии.
Ще продължи ли да се увеличава безработицата в строителния сектор и кои са най-ценните клиенти за бранша? Отговорите на тези въпроси очаквайте по-късно в темата на денят.
В денят на Дарик още теми от страната. Огромен пожар бушуваше в Тополовградско днес. Огънът премина през цяло село, което беше евакуирано. Скъсан далекопровод е причинил пожара, който вече е локализиран. С още информации Русица Александрова.
Пожарът с фронт от 10 км причини най-големи щети в Тополовградското село Филипово. За щастие няма пострадали, съобщи за Дарик шефа на Хасковската пожарна комисар Николай Вълчев, който беше на мястото на инцидента.
Пожарът е минал през цялото село Филипово, локализирано от към Присъдец, покрай Радовец е минал покрай селото, челно срещу селото фронта, локализиране, подминал го е на север покрай Радовец. Общо от мястото на възникване до крайната точка, до където е стигнал около 10 км. Общо смятаме площ на пожара около 5000 декара.
Има ли някаква яснота откъде точно е тръгнал?
Причината е скъсан далекопровод, категорично. Че не го видя далекопровода?
Абе,
няма. И полицаите го снимаме. Скъсан далекопровод, край село Филипово.
90% от дворовете в Филипово са изгорели, както и две необитаеми къщи и няколко селскостопански постройки. Имаше огромен риск огъня да навлезе на турска територия, тъй като село Филипово се намира на няколко километра от границата. Преди 5 години имаше подобна ситуация там, като тогава пожарът навлезе в турска територия. Друг голям пожар застраши живущите около неделния пазар в Димитровград, след като пламна бившия бригадирски лагер там.
Там ще маеш, трябва да влезна вътре.
На кого е тая кола да я маха от там?
Пожарната дойде.
Пожарната дойде отдавна, ама тая кола на кой да я махат от там?
На някой пазарджи.
Бригадирският лагер изгоря напълно. Дървените бараки, които от години са необитаеми, пламнаха за минути, горяха като факли и разказаха пред Дарик очевидци. По непотвърдена информация, освен бараките, пострадали са и два автомобила. Трети с газова уредба, паркиран в непосредствена близост, без спасена коса от пожарникарите. За момента все още не са ясни нито щетите, нито причините за пожара в Димитровград.
Датчик за дим стана причина пътниците от втори терминал на летище София да бъдат евакуирани. В ранния следобед противопожарното устройство се е задействало и пасажерите от сектор заминаващи са били изведени от аерогарът. Причината да се задейства датчика вероятно е техническа. В следобедните часове районът на летището беше отцепен от полицейски коли и пожарна. Христина Рафаилова разказва.
Пътниците, евакуирани от летището заради фалшивата тревога, не са били много, тъй като по това време имало малко пасажери, разказват служители на летището. Извеждането на пътниците е било провокирано от активизирал се датчик за дим, но от персонала отказаха да коментират обаче какво е задействало противопожарното устройство. Малко след сигнала за пожар, обстановката около аерогарата беше спокойна. Пътниците и служителите в сектор пристигащия дори не бяха разбрали, че другата част на летището е била евакуирана. За отминалата суматоха свидетелстваше единствено една пожарна кола близо до сградата на аерогарата и няколко полицейски служители. От 7 часа сутринта съм на работа и сега за първ път чувам, че са евакуирали пътници, коментира служителка на таксиметрова фирма, която има офис в сградата на летището. Пътниците, станали жертва на фалшивата тревога, вече бяха отново в сградата на аерогарата или пък вече се бяха качили на самолетите си. Пристигащите пътници в другата част на летището пък посрещнаха с насмешка новината за неизправния датчик.
Изпълнителният директор на Арсенал Николай Бушев заяви, че в завода не се страхуват от проверки, защото той е може би най-проверяваното предприятие в България. В интервю за Дарик и Бушев коментира разпоредената проверка там лично от премиера Бойко Борисов след двата инцидента в Арсенал през тази седмица. Шефът на завода за пореден път подчерта, че не е имало взривове, а запалвания, които по всяка вероятност са резултат от човешки грешки. Той е приемал като предизборен пиар заплахите на РЗС, които обещаха да сезират прокуратурата за корупционни схеми в Арсенал, като допълни, че все още обмислят дали си струва изобщо да съди Яне Янев за клетва, за клевета. Йовко Йовчева допълва.
Искането на РЗС да се направи пълна проверка за работата на Арсенал през последните 10 години шефът на предприятието приема с насмешка.
Ние не се страхуваме от проверки. Яни Янев до сега, каквито и димки да е пускал, резултатът е бил само димка за момента и нищо повече. Подволът или няма. Неговите твърдения, че ние продаваме оръжие незаконно. Нашите оръжия не се продават като краставици и домати, кой къде си пожелае. Те се продават под държавен и международен контрол. Така че твърденията на господин Янев са въздух под налягане. Даже дълбоко се съмнявам дали ще тръгне и да го съдя. Не си струва да се цапа мимето с подобни дела.
Шефът на Арсенал подчерта обаче, че публикациите за взривове в завода вредят на оръжейното ни производство и на поръчките.
Вече имаме няколко обаждания от държави, от посолства, от военния ташета, с които имаме конкретни договори, които изпълняваме в момента. Те разтревожени, че Арсенал е вдигнат във въздуха от взривове, се обаждат и питат се какво става, каква е съдбата на нашия договор.
Николай Бушев увери, че заплатите в Арсенал, в който работят над 6000 души, се плащат редовно, макар че имало и хора без работа, които са в принудителен отпуск.
Кризата бавно, но сигурно настъпи и в Арсенал в известна степен. Правиме всичко възможно да смекчим нейния натиск. Никаква промяна в собствеността не се предвижда. Фирма Арсенал е 100% частна фирма. Няма нито една офшорна фирма, притежаваща акции на Арсенал. 100% българско участие.
Слушате Денят на Дарик. До момента в комисията по помилване при президента не е получавана молба за помилване за Йордан Опиц. Това съобщиха от президентството. За да бъде конкретният случай разгледан и по него да има становище, е необходимо държавният глава да бъде сезиран с молба за помилване от или за осъденото лице, което желае да получи висшата държавна милост. Припомням ви, че в четвъртък група във Фейсбук започна инициатива за освобождаването на иконописеца, осъден на последна инстанция на 5 години затвор, заради това, че през 2007 година уби крадец. От президентската институция напомнят, че на помилване може да се разчита, когато, цитирам, случаят е изключителен. А изключителни са случаи, които, отново цитат, радикално се различават от типичните случаи на изпълнение на съответния вид наказание, поради настъпили след осъждането обстоятелства. Самият Йордан Опиц обяви, че не смята да подава молба за помилване и каза, че няма да издържи в затвора повече от 2 месеца. Такава молба обаче ще бъде подадена от групата във Фейсбук в негова защита, в която в момента има над 2700 членове и която продължава да се разраства.
29-годишният Станимир Тодоров от Търговище, който бе обвинен в създаване и разпространение на порнография с малолетни в интернет, вече е с постоянна мярка за неотклонение. Това реши съдът в Търговище. Ако вината му бъде доказана, Тодоров ще получи до 6 години затвор. Обвинението обаче ще търси доказателства и за това, че Станимир е подбуждал към блудствени действия две или повече малолетни деца да ги вършат заедно. Ако това се докаже, тогава наказанието му нараства до 20 години лишаване от свобода. Това обясни окръжният прокурор в Търговище Анастас Молов. Според наблюдаващия прокурор Мила Стайкова, обвиненият направил самопризнание за фактическата обстановка, но цитирам, не се забелязва да изразява съжаление за своите действия. Според нея ще се търсят доказателства и за това, че клипът, разпространен в интернет, не е единственият случай, в който обвиненият е извършвал блудствени действия. Информацията е на Борислав Кордов. Сега новини от чужбина. Джеймс Уорлик напуска България със сълзи и с признанието, че много обича страната, която винаги ще има място в сърцето му. Посланикът на Съединените щати у нас даде кратка, но много емоционална пресконференция на летище София. Той не можа да сдържи сълзите си и прегърна преводачката, която през целия му мандат беше до него в публичните му изяви. Уорлик съобщи, че след няколко седмици се очаква да пристигне новият посланик на Съединените щати в България, Марси Райс. Тя работила върху отношенията на Съединените щати с Русия, включително споразуменията за неразпространение на ядрените оръжия, конфликта в Грузия и трансатлантическата политика на Съединените щати към Евросъюза. Уорлик заминава за Вашингтон, където ще започне работа като заместник специален представител за Афганистан и Пакистан. Длъжност за старши дипломат в офиса на държавния секретар. Съпругата му Мери бе посланик на Съединените щати в Сърбия. Днес тя също напусна Белград.
Холандия остава против приемането на България и Румъния в Шенген. Това се твърди в съобщение на служебното правителство до парламента. Правителството в Хага отчита, че и двете страни са постигнали голям напредък в реформирането на своите съдебни системи и борбата срещу корупцията. В същото време обаче то подчертава, че са необходими по-конкретни резултати, за да бъде гарантирано, че реформите ще бъдат устойчиви и необратими. Преди няколко дни беше отменено заседанието на Съвета на Евросъюза по правосъдие и вътрешни работи, което трябваше да се състои на 19 и 20 септември. На него се очакваше да бъде обсъден въпроса за разширяването на Шенген. България и Румъния очакваха, че след като най-големият противник на това разширяване в Холандия, крайно десният Геерт Вилдърс, оттегли подкрепата си за кабинета, премиерът Марк Рутте ще повдигне ветото за присъединяването на двете балкански държави. Още тогава обаче холандците обявиха, че няма да преразгледат решението си да блокират двете нови членки за Шенген, докато не формират правителство в страната. Парламентарни представители пък нееднократно подчертаваха, че решението не е било само на Вилдърс, а имало единодушие сред всички партии.
И сега по основната тема от чужбина за последните няколко дни. Четвърти ден продължават бунтовете в арабския свят срещу скандалния филм «Невинността на мюсулманите», в който се внушава, че пророкът Мохамед е лъжлив. Протестиращи пред американските посолства в Тунис и Судан са прескочили оградите на мисиите. В Тунис са били счупени прозорци и подпалени дървета в двора на посолството. Полицията използвала сълзотворен газ срещу стотиците недоволни. Гори и голям пожар. В Судан протестиращите първо се събрали пред посолствата на Германия и Великобритания, след това се придвижили с коли към това на Съединените щати. Според очевидци на мястото на бунта се чува стрелба. През последното денонощие протести имаше и в Ливан, където междувременно продължава посещението на папа Бенедикт XVI. Николай Тихов с подробности.
Египетският президент Мохамед Морси призова за спокойствие, след като мащаба на размериците в Близкия изток продължи да расте. Исляма изисква от нас да защитаваме гостите в нашата земя, тяхните домове и работни места, каза Морси и добави. В очите на Бог нападението срещу ближния е по-лошо, отколкото нападение срещу храма Кааба в Мека. Бунтовете се случват на четвъртия ден на протестите срещу антиисламския филм «Невинността на мюсюлманите», който е бил качен в интернет преди 2 месеца, но стана известен преди седмица, след като беше пуснат в ефир от египетска телевизия. В деня на посещението на папа Бенедикт XVI в Ливан, протестиращи в Бейрут изгориха 2 американски ресторанта, единият от които на веригата KFC. Един протестиращ е убит и десетки са ранени в ливанския град Триполи след сражение с полицията. Германското посолство в суданската столица Хартум също беше нападнато, като знамето му беше заменено с ислямски флаг. Около 5000 протестиращи са пристигнали специално с автомобили и автобуси, за да протестират, пише Reuters. Човекът, който е смятан от американските медии за автор на оспорвания антиислямски филм, вече е поставен под полицейска защита в Лос-Анджелис. 56-годишният Накула Басели е заподозрян, че е качил в YouTube трейлера на филма «Усмиващ пророка Мохамед». Това породи бурни протести и насилие в Близкия изток, довели до сблъсъци с полицията и убийството на 4 американски дипломати в Либия, сред които и посланикът на САЩ. Днес стана известно, че 2 бивши членове на елитното подразделение на ВМС на САЩ са сред загиналите при нападението срещу консулската служба на Вашингтон в Бенгази, обяви Държавният департамент. 2 бивши тюлени, Тайрон Уудс и Глен Дохърти, са служили в Ирак и Афганистан. Те били убити, докато се опитвали да евакуират служители на консулството, превърнало се в мишена на интензивен обстрел с автоматично оръжие и противотанкови гранатомети. 42-годишният Дохърти бил изпратен в Либия като служител на Държавния департамент с задачата да установи къде са изчезналите хиляди преносими ракетни системи, разграбени по време на Либийската революция. Уудс от 2010 се е занимавал с охрана на дипломатически мисии на САЩ в Близкия изток. Третият убит служител на американското консулство е компютърният специалист Шон Смит.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
В следващите минути в денят ще ви срещнем с един български музикант, който от дълги години е отвъд океана. В Нью-Йорк джазменът Петър Славов син не само живее, но и работи това, което иска и за което е учил. В Америка той свири с едни от най-големите в джаза. Талантът му на контрабасист използват хора като Куинси Джонс, Джо Ловано, Данило Перес. В България Петър Славов син си идва рядко. Това лято го направи заради участие на фестивала Аполония и заради първия си майсторски клас, който води до 13 септември в Нов български университет. Заедно с учениците си в четвъртък вечер той участва в концерт в София Лайф Клъб. В него се включиха още Милчо Ливиев, Вики Алмазидо и пианистът Аарон Голдбърг от Съединените щати, които също имаха свои класове в рамките на лятната музикална академия на Нов български университет. Преди да се раздели с студентите си у нас, в интервю за Дарик, Петър Славов син не пропусна да ги похвали. Не само заради таланта им, а и заради способността им да чуват мнението на хората около тях. Още за един от най-успелите български джаз музиканти от по-младата генерация, разказва Теодора Каролеева.
Много от спомените от детството на Петър Славов са свързани с джаза, музиката, която най-често е звучала в дома му. И въпреки това, до желанието да се занимава с този стил, той стига постепенно и бавно. Като дете Петър свирил на пиано, после избира контрабасът. Казва, че баща му, легендарният барабанист на ФСБ Петър Славов, нямал нищо против този избор. Пъпеше, както го наричаха всички, дори предпочитал сина му да не се захваща с барабаните.
Постепенно просто някакси стигнах до джаза като развитие. В музикалното училище, като бях някои мои съученици вече слушаха джаз. Правиха разни групи, свиреше се на улицата тогава на Витушка. И понякога им трябваше басист. Така и аз съм свирил с тях, аз нищо не разбирах, но нали се оправях. Така стигнах до джаза постепенно. Нали, не съм решил един ден да слушам или да свира джаз. Дори малко късно започнах в сравнение с много хора. В сравнение с хората, примерно в щатите, нали, които общо някои почват от преди да са тинейджери. Така че аз съм почнал някъде на 20-21 години всъщност да се занимавам с...
Баща ви как се отнасяше към желанието ви да се занимавате с музика? Пазеше ли ви от това по някакъв начин?
Не, баща ми много ми помагаше, но никога не ми е казвал какво да правя. Смисъл, той просто заставаше за това, което се занимавам и в това беше много велик. Той искаше да стана музикант, но не ме е карал на сила да ставам музикант.
В края на 90-те години на миналия век Петър Славов заминава за Съединените щати. Първо отива в Бостън, където завършва музикалния колеж Бъркли, след това се мести в Нью-Йорк, където живее и досега. Когато отидахте в Бостън, а след това и в Нью-Йорк, през какво ви се наложи да минете, абсолютно в буквалния смисъл, докато станете един от търсените контрабасисти там?
Всъщност в Бостън доста бързо станах търсен. Станах търсен да свира по клубовете, но това не се монетизира тази работа, защото по клубовете и там не се плаща много, както и тук. Смисъл, зависи с кой свириш, разбира се. Сега вече при мен е друго, защото аз съм на друг етап в кариерата си, свира с други хора. Но тогава, на този етап, положението беше... Нали, можех да закърпвам двата края с свирене и бях доста търсен, тъй като Бостън е сравнително малък град за американските мащаби и самата сцена за тая музика не е много голяма. Това, което поддържа сцената там, е това, че има много колежи. Студентите от тези учебни заведения създават сцената в самия град. Но иначе, да направим едно сравнение с Нью-Йорк. Нали? Значи в Бостън, като на времето, като си заминах за лятото за България, като се върнах в Бостън, всичките ми гигове си ме чакаха. Нали? Имаше хора, които заместват, обаче аз като се върнах. В Нью-Йорк, ако 2-3 пъти не мога да...
Веднага друг идва,
защото в Бостън имаше още 5 човека, които можеха да свират на това ниво.
Нью-Йорк е пълно.
А в Нью-Йорк знам, че има поне 200, които свират колкото мен или по-добре от мен. Така че там динамиката е съвсем друга на нещата. И понякога дори и големи имена, ако не знаят много добре как да си правят личния бизнес, понякога остават без работа.
Защо се приема, че джаза не е музика за всеки? И защо съществува представа, че джаза се слуша от една група високо образовани, интелигентни хора? Трябва да има някакъв образ на слушащия джаз.
Аз винаги съм бил голям противник на тая идея, че джаза е някаква елитарна музика. Джаза е започва като танцова музика. Тя е елитарна дотолкова, доколкото не е родена тук и хората трябва да имат някаква информация, за да я разбират. И така че елитарна е в буквалния смисъл на думата, че трябва човек да знае горе-долу за какво става въпрос, но за мен е да се каже, че генерално е много елитарна музика и малко снобско. Но генерално в България какво е джаз не е много ясно, защото джаз се наричат безумни неща. Народна музика, наричат джаз. Джаза е афроамериканска музика и език. Тоест, един човек, който познава езика, той свири джаз независимо какво свири. Нали, Хърби Хенкок е свирил и хип-хоп, обаче това пак е джаз, както и Робърт Гласпър. Но когато по джаз фестивалите почнат да канат някакви етнически музиканти с някакви тарамбуки, които са гениални, аз много ги харесвам също, но това не е джаз. Няма етнически джаз, няма български джаз, има джаз. Това е един език. То вече не е и стил, тъй като е просто много разнороден. Джазът не е свинг или бибоп или нещо такова, но някои хора не има ясно и те обичат думата джаз, защото тя звучи елитарно и мистично и така нататък. И я закачат на неща, които не са джаз, същевременно истинският джаз им е скучен. Както на някои хора истинската класическа музика им е скучна, но Ванеса Мей счита, че е класическа музика, защото свири на цигулка. И защото нали, свири някакви дискажи, които са нали, горе темичката Вивалди, примерно. Не, това не е класическа музика, както и другото не е джаз.
Това е Денят на Българското национално Дарик Радио.
На финала на Денят ви предлагаме своеобразна ефирна социология. В петък в програмата на Дарик след лятната пауза се завърна Реактивно. Предаването, в което слушателите ни коментират най-важните теми от изминалата работна седмица. Начинът, по който България отговори на финансовия иск на руската страна за спирането на Белене. Решението на общинарите да запазят правото си на безплатно паркиране в центъра. Както и призивите за помилване на осъдения за убийство иконописец Йордан Опиц. Това бяха трите теми, които най-силно разпалиха аудиторията на Дарик. Чуйте част от коментарите в Реактивно, чийто гост днес беше писателят Калин Терзийски.
Нашия министър-председател може за една определена част от народа, които се плашат от тая мачовска визия и стил на мутро барок, да е стресиращ фактор, но за Путин определено не. Ако някой пляска някой ноември месец, това определено няма да бъде нашия премиер. Путин, а по-скоро обратното.
Годината е 2012, а отдавна мина времето, когато така наречените братушки ще ни пляскат. Един път завинаги трябва да се каже ясно. България не е чуче политическо и няма да бъде васал на такава империя като Русия.
Наистина трябва да има достойно поведение една държава, но според мен нещата ще се решат в съда, а политиката е обрастване с приказки.
Обаче има друго, че ако не беше Русия на времето, ние всички щяваме да бъдем мюсюлмани. Газта и петрола ние увисваме, зависими сме много от Русия.
Нов въпрос.
С коя своя привилегия не намериха сили да се разделят общинските съветници в София?
Привилегията е да ползват безплатно квартиране в София. Това значи, че всички хора в България трябва да получават някакви привилегии, че отиват да изпълняват задълженията си, за които получават и заплата за факт.
От елементарна и глупава привилегия, която единствената и функция е да дразни обществото, просто трябваше да се откажете.
Имам малък бизнес в центъра на София. Тия палячовци от общинския съвет да паркират безплатно на гърба на моите данъци. За какво? Абсолютно. Какви заслуги имат те към бизнеса да ще паркират безплатно? Имам 113 човека по щат. Аз ще им забраня и ако разбера, че някой от тях е гласувал за ГЕРБ, ще го уволня. Казвам.
Не дейте да уволнявате служители, защото членуват където и да било, но наистина от чисто пиарска гледна точка, всякакви привилегии трябва последователно да се избягват. Да не се правят излишно и зорлем несимпатични в очите на хората.
Преразглеждат, не преразглеждат, заради циркаджийските им изпълнения, 100 души с семейството, 500 гласа по-малко за ГЕРБ, да има честито.
Чух, че един общински съветник казва, че взима 180 лева на месец. Това веднага ме хвърля в уникално недоумение. Какво по дяволите правят там за 180 лева на месец?
Има един такъв феномен, който аз наричам феномена Балкан турист. На сервитьорите се даваха изключително ниски мизерни заплати, защото те взимаха ужасно много бакшиши и това продължава да се рециклира непрекъснато в обществото. А това е много жалка работа.
Нов въпрос.
Колко години ще лежите в затвора, ако застреляте крадец в дома си?
Чух за този случай 5 години, доколкото разбрах, е осъден.
Има негласна защита на престъпниците. Не съм за да се убиват хората. Но на улицата прегазват човек и му дават условна присъда. А този, който защитава собственото си имущество, него ще го осъдат дали на 5, дали на 10, или на колко години.
Крадците трябва да бъдат на място. Пребиване, убиване, за да бъде наказание не за убийца затвора, а убийството за крадец. Народа трябва да стане и да защити господин Опиц, художника.
Човека, който е убил този младеж, не трябва да лежи в затвора. Този младеж е бил регистриран в полицията. Бил е наркозависим и е бил с отверка в ръката.
Ами, наркозависимия човек е болен човек. Това трябва да се знае. Аз съм психиатър и ще ви кажа.
Да, болен човек, защото е болен човек. Не знае какво може да му направи.
Господин художник Опиц е убил един болен човек. И аз съм за това да бъде помилван този иконописец. Но помилването не означава, че той трябва да се превърне в герой, а ако бъде помилван, той трябва да се разкае и да усети колко ужасно нещо е извършил.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията. Това е Денят на Българското национално Дарик радио.
И след като чухте коментар на основните теми от седмицата, чуйте сега още веднъж новините от днешния 14 септември.
Шампиони сме на Евросъюза по скок на безработицата. Автобус на градския транспорт в София помете спирка, по чудо няма жертви на шофьора му при Лушало.
Да влизам вече на спирката и изведнъж съм загубил съзнание, съм припаднал на лоно и нищо не помня повече.
Първолаците вече ще събират числа до 100, властта сваля Питагоровата теорема в 6-ти клас. И още от 14 септември. Напрегнат политически ден за Борисов. Първо, остро разкритикува предишните за ниското качество на самолетите, с които лети властта.
Сета, иначе нямаше да купите два нискотарифни втора ръка Airbus-и, които да ги наречете правителствени самолети. И след това се чуди на какво да ги правим. Както и до ден днешен се чуди на какво да ги правим. И затова ги даваме да се возят, който ги поиска. Просто не стоят на земята.
После повози Цветанов на пожарна и агитира огнеборците да даряват кръв.
Дайте кръв, после бомбони. Вместо бело червено, нали да водиха? Червено по-добре за червени кръвни тълца. Да се живи и здрави.
Накрая падна на шах от 8 годишния Цецко.
Ние си играме през това време, вие си говорите, не и през.
И аз съм убедена, че Цецко ще бъде нашия първенец. Ако пък премиера има нужда от помощ...
Отдалечи един офицер Белопол от собствената си армия, при което Цецко така умело успя да го плени и получи материално преимущество. Сега надявам се, че премиера няма да се разсърди.
С тези звуци от денят завършва Денят на Дарик. Приятна петъчна вечер от мен, Теодора Каролеева.
Спокойна вечер и от мен, Петър Савов.